Jako zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu působila v Rusku a ve Spojených státech. Zkušenost má i z vysílání české redakce BBC. V USA získala prestižní novinářské ocenění Nieman Fellowship na Harvardově univerzitě. A je také autorkou prvního zpravodajského podcastu nejen v Českém rozhlase, ale u nás vůbec. Rozhlasová novinářka a pro mě hlavně kolegyně Lenka Kabrhelová je hostem dnešních hovorů. Vítej.
Dobrý večer.
A já jsem Martina Raš.
Hovory.
S Lenkou Kabrhelovou se známe přes 10 let ještě z zahraniční redakce, ještě z doby před tím, než odjela do Ruska jako zpravodajka. Lenko, kdy si holka ze Smržovky uvědomila, že jí zajímá zahraniční zpravodajství a že chce být novinářkou? Mám pocit, že si říkala, že jsi chtěla být veterinářkou původně.
To je pravda. Já nevím, jestli to bylo tím regionem nebo tím venkovem, ale vždycky jsem tak nějak... Doma jsme měli mapu, to měla moje babička, protože byla učitelka, tak jsme měli starou mapu, tak já jsem si pořád prohlížela mapy Afriky z nějakého důvodu. A zajímaly mě knížky, cestopisy. Možná to bylo tím, že se cestovat nesmělo a že to byl v podstatě veliký luxus. Já jsem se narodila ještě za komunismu a v 80. letech pochopitelně nikdo se nedostal dál, my speciálně ne tam ze severu, maximálně tak do východního Německa. Ani to ne. Takže myslím, že to možná souviselo i s tím, že se prostě cestovat nemohlo a že vůbec jaksi přemýšlení o tom, jak to funguje jinde, jak to vypadá jinde, byl takový prostě luxus a něco lákavého.
Mě by zajímal okamžik, kdy se stěhovala z Moskvy do Washingtonu. Takový ten zlom, bylo to nějak výrazné pro tebe? Byl to kulturní šok?
Určitě byl. Nevím, jestli v tu chvíli jsem ho tak reflektovala. Já jsem měla asi 3 měsíce takovou pauzu tady v České republice a už to samo o sobě po 5 letech v Rusku byl vlastně velký šok. A ještě tím spíš, že to byla vlastně v tu chvíli přestupní stanice, za nějakých pár měsíců jsem se zase zabalila, odletěla jsem do Spojených států, no a tak tam to potom byl vlastně ještě jiný šok, ale možná na druhou stranu tím, že to bylo všechno tak rychle, tak to v konečném efektu byl jenom jeden kulturní šok. Zajímavé bylo, že já jsem si říkala, že z Ruska můžu být připravená v podstatě na všechno a ukázalo se, že asi člověk připravený není nikdy tak úplně na nic, protože ve Spojených státech pochopitelně potom všechno fungovalo ještě zase úplně jinak.
Když se vrátíme k Rusku, jak bys porovnala život tam a v České republice? Je to v něčem podobné?
Určitě. Ano, protože kamkoliv mě zavedly ty různé reportážní cesty, pořád jsme jenom lidé, máme nějaké emoce, nějaké touhy, nějaké sny a oni se v mnoha ohledech protínají. V mnoha ohledech je to pochopitelně úplně jiné, je to jiná země, která funguje v jiném režimu, lidé tam pochopitelně mají jiné starosti, víme, jaké, s jakými problémy se Rusko potýká, třeba co se týče demokracie, otázek svobodných voleb a tak dále a tak dále. Takže v tom ohledu je to jistě jiné. Prostě některé momenty i historicky máme společné, máme podobné, takže když bych měla mluvit konkrétně, některé třeba vzorce chování my možná s naší totalitní minulostí, ne, že bychom na ně asi byli připravenější, ale možná jsou nám takové nějaké povědomější, když se s nimi setkáváme tam v Rusku. Když si vzpomenu na to, jak třeba některé, já nevím, otázky třeba korupce nebo nějakého, řekněme, cynismu i třeba v mezilidských vztazích, jak na ně koukali kolegové novináři ze západu, kteří na to vlastně vůbec nebyli zvyklí a jakým způsobem jsme na to koukali my, kteří jsme něčím takovým prošli vlastně v historii našich zemí, tak jsme na to možná byli takový trochu, jaksi nezaskočilo nás to až tolik.
Teď mě napadlo, co třeba pověst holek z východu. Narazila jsi na ně někdy?
Myslíš, že na mě by se někdo koukal, že jsem děvče z východu? No to nevím, jestli to jsem takhle schopná vlastně rozklíčovat, ale asi možná my si nějaký komplex v sobě jako ti takzvaní lidé z východu neseme a je možné, že já jsem se tak někdy mohla cítit ve smyslu, když jsem, já nevím, neuměla dobře jazyk nebo jsem se někde připadala nepatřičně nebo neskušeně nebo nedostatečně, co se týče třeba i profesních zkušeností nebo tak mládí, tak určitě ano, myslím, že jsem to určitě někdy zažila třeba i když jsme pracovali právě v české redakci BBC, jak jsem si určitě připadala jako neskušeně oproti těm skvělým kolegům, kteří všichni prošli západními univerzitami, ale já musím říct, že jestli v něčem mě ta zahraniční zkušenost pomohla, tak právě v tom překonávat vlastně takovéhle komplexy, protože určitě člověk si musí být vědomý svých limitů, zahraniční univerzitu nikdy nevystuduju, ale na druhou stranu to neznamená, že by člověk nemohl přispět spoustou jiných znalostí, schopností, zkušeností. Hovory.
Hostem dnešních hovorů je Lenka Kabrhelová, zkušená novinářka Českého rozhlasu. Je v něčem pohled ženy novinářky, zpravodajky, odlišný od pohledu novinářů mužů? Setkala se s tím, že třeba ty nebo tvoje kolegyně, korespondentky viděly nějakou danou situaci, třeba krizovou jinak?
To je dobrá otázka. Já jsem nad tím hodně přemýšlela, jestli se třeba i témata dají dělit na ženská témata nebo mužská témata. Obecně asi, tak teď jsme v roce 2020 a o spoustě těch věcí přemýšlíme jinak, než bych o nich přemýšlela třeba v roce 2006, 8 nebo 10. Prostě se posunula i ta veřejná debata. Takže si myslím, že asi jednak se díváme každý jako osoba na ta témata jinak. To je, z jakého jsme rodu nebo pohlaví, tak toto možná determinuje taky. Obecně si myslím, že ženy spíš jako novinářky možná v té práci musí překonávat i jiné věci, než někdy musí překonávat muži. Já jsem, jak si zmiňovala v úvodu, ten novinářský fellowship, vlastně to roční stipendium, nebo jak by se tomu v češtině dalo říct, strávila jsem ten rok na Harvardově univerzitě a tam jsme se o tom hodně bavili, protože to byl rok, kdy vzniklo hnutí Me Too ve Spojených státech, celá ta veřejná debata tím obrovsky žila a my jsme se vlastně o tom bavili, jak se to projevuje v tom novinářském našem světě a bylo zajímavé pozorovat reakce kolegyň, žurnalistek, novinářek a kolegů a bylo vidět, že některé ty otázky opravdu ženy v tu chvíli reflektovaly úplně jinak, třeba co se týkalo, já nevím, podmínek v newsroomech nebo v těch redakcích, to za jakých okolností se ty ženy třeba ještě musí zvládat rodinu a já nevím, co všechno a teprve v tu chvíli mají třeba podobnou příležitost, jako měli ty muže. Vlastně to byly hrozně zajímavé debaty, které jsme vedli všichni dohromady se ženami i s muži. Bavili jsme se vlastně i o tom, jestli to nějakým způsobem jako determinuje ten výběr třeba témat. Na druhou stranu já nevím úplně, jestli na to věřím. Jsou různá ta kliše, že se říká, že já nevím, ženy mají blíž k sociálním oblastem, já nevím k čemu. Nevím, já si myslím, že to tak vlastně není, že spíš jde o to, jaké příležitosti mají. Dokonce byl nějaký průzkum, myslím, že to bylo na brněnské Masarykově univerzitě. Na žurnalistice dělali průzkum, kam vlastně jdou mladé absolventky a oni rovnou vlastně se jim nechtělo do těch oborů, kde asi byla větší mužská dominance, ale nutně to nemuselo znamenat, že by je nezajímala ekonomika, prostě tam nešli, protože tam asi nalézali menší uplatnění, takže vlastně i to samo o sobě, jak si je proti tomu argumentu, že by tíhly ženy absolutně jako rovnou k nějakým tématům.
Stalo se ti, že by se s tebou třeba někdo nechtěl bavit právě proto, že jsi novinářka žena?
To ne. V některých oblastech to jistě mohla být naopak i výhoda. A protože třeba...
Ve kterých?
No třeba na Blízkém východě se člověk, pamatuju si, že jsem byla v Jemenu, i když jsem cestovala po střední Asii, tak se třeba kolegové novináři nemohli jít mezi ženy, které tam prostě žili. Já si třeba pamatuju, byla jsem v Jemenu, tam byla svatba a na svatbě samozřejmě muž by nikdy nemohl jít mezi ženy. Takže tam já jsem měla výhodu, že jsem vlastně mohla teoreticky do obou těch skupin. Na druhou stranu je otázka, jestli ti muži potom tu reportérku přijímají tak, jako by přijímali reportéra muže. No to je také samozřejmě na zváženou. Určitě ten postsovětský svět, tomu hodně dominují muži. Nebyla to nikdy nějaká překážka, ale na druhou stranu určitě jsem se setkala s takovým tím lehce schovývavým úsměvem. Ano, to je blonděta žena, tak se na ní usmějeme a něco jí budeme vyprávět a ona spokojeně odejde. No.
Zmínila jsi stáž, nebo správně novinářské ocenění, Nieman Fellowship na Harvardově univerzitě. To ocenění spočívá právě v té stáži. Ve třídě vás bylo 25, z toho většina byla žen. To byla náhoda?
To byl výběr kurátorky a jejího zástupce, kteří vždycky každý rok touhle zhruba dobou se vlastně vedou měsíce vlastně debat o tom, koho přijmou, je tam několik kol, ti uchazeči musí napsat práci a poslat tam plán studijní a detailně vysvětlit, co tam vlastně chtějí ten rok dělat. No a oni si potom vybírají takový ten správný tým. My jsme se tomu i smáli, že to je nějaká tajná chemie, aby vlastně ten tým spolupracoval, protože součástí toho fellowshipu, já jsem hodně přemýšlela, jaký by proto byl správný český výraz, úplně mě nenapadlo, jestli by to bylo bratrstvo nebo bratrstvo, sesterstvo, ale prostě takový kolegiální tým, že to obohacení spočívá už jenom v tom, že kolem sebe tu síť těchto těch lidí budete mít a budete mít na pořád, vlastně my jsme opravdu v kontaktu s těmi kolegy. Takže to je taková trošku chemie, jak si ty lidi vybírají, aby se doplňovali zkušenostmi, asi trochu i regionálně, tam bylo 12 novinářů ze Spojených států, 12 novinářů ze zahraničí, i těmi zkušenostmi, které měli v médiích. My jsme byli dva z rozhlasu, kolega tam byl z NPR, z americké veřejnoprávní stanice, tak jsme vlastně byli jediní dva z veřejnoprávní stanice, jinak tam všichni byli ze soukromých různých médií, až už to byly online média, klasická tištěná média nebo televize. Takže vlastně i v tom se protínaly ty zkušenosti a myslím, že to bylo vymyšlené tak, abychom se navzájem všichni mohli obohatit.
A tady to bratrství, to fellowship, přátelství, v tom spočívala právě ta stáž, že jste se obohacovali navzájem?
Také, my jsme dělali spoustu věcí dohromady, dokonce i součástí toho bylo udělit ocenění Niemannovy nadace novináři. V tom našem roce ho získala Jelena Milašina, což je ruská novinářka, velice zkušená, velice odvážná, která v Rusku v opozičním deníku Novaja Gazeta vlastně přinesla spoustu historií, které by jinak v Rusku zapadly. Takže to je jedna z třeba z takových aktivit, kterou se zabývá vlastně celý ten tým. Ale jinak každý ještě kromě toho, že se vedou různé debaty a různé společné akce se pořádají, tak každý si chodí na jakékoliv předměty vlastně na Harvardově univerzitě, dokonce i na MIT. Takže to je opravdu obrovská nabídka různých kurzů, prostě debat, akcí, diskuzí a tak dále. Je to naprosto nepřeberné množství, ze kterého všem nám šly oči kolem, protože kdy se člověk ocitne v takové situaci, kdyby v tom svém dospělém profesním životě si mohl jen tak někam jít sednout a někoho poslouchat.
Ty jsi měla jako téma polarizaci médií a vztahy střední Evropy k Rusku a Spojeným státům, což vyplývalo z té tvé zkušenosti v Moskvě a ve Washingtonu. Co se z nového dozvěděla na Harvardu?
No, bylo toho hrozně moc. Já jsem třeba chodila i na předmět a oni nás tam v tom hodně podporovali, abychom vybočili z toho, co normálně děláme. Takže já jsem se samozřejmě zabývala Ruskem, Spojenými státy, střední Evropou a tím vším, čím se vlastně zabývá člověk v práci, ale chodila jsem třeba i na hudební předmět od Bacha po Beyoncé, se to jmenovalo, a probírali se tam různé hudební směry a nejvýraznější díla. To vlastně trochu zapadá do toho, co jsem říkala, protože on tam ten profesor hodně akcentoval třeba ženy v klasické hudbě a hodně vyprávil o mecenáškách a vlastně o tom, jakým způsobem byly přítomné třeba ženy na těch jaksi méně viditelných místech. Vždycky dával nějaký příklad, která mecenáška podporovala třeba kterého hudebního skladatele a tak dál. Bylo to strašně zajímavé, takže to byla jedna věc. A jinak jsem se dozvěděla, že je asi potřeba mít opravdu oči otevřené a snažit se vnímat, což se hrozně lehce řekne, ale v běžném životě to prostě úplně nejde. Ale ten rok vlastně byl dar v tom, že opravdu člověk měl prostor a čas se zastavit, rozhlédnout, dívat se kolem sebe a vlastně nasávat ty věci víc tak, jak jsou a být otevřený nějakým novým zkušenostem a vlastně i novým znalostem, na což bohužel v tom běžném rytmu úplně není čas. Mě nejvíc musím říct, že mě poznamenal asi předmět, který vyučoval antropolog a zároveň básník z Nového Zélandu. Bylo to na teologické fakultě na Harvardu a jmenovalo se to Politics of Storytelling. A bylo to vlastně, ani nevím, jak by se to správně přiložilo do češtiny, prostě to, jakým způsobem si my vytváříme různé příběhy. A tam to bylo hlavně jako z antropologického hlediska, ale vlastně se mluvilo, my jsme tam ještě s jedním kolegou se dostali, měli jsme hroznou radost, že nás tam tady ten profesor poeta vůbec vzal. A bylo to vlastně hrozně zajímavé rekonstruovat, jakým způsobem my si v tom životě vybudováváme a stavíme různé příběhy. Ať už to byly třeba komunity, on hodně dával příklad na těch původních kmenech, třeba v Austrálii nebo na Novém Zélandě. A v konečném efektu z toho vyplynulo hodně o tom, jak mluvíme třeba o, já nevím, vyloučených skupinách, ale nejenom, jak si konstruujeme i třeba takové jako mýty dominantní a tak, bylo to vlastně fascinující ten předmět.
To mě teď navedlo na Vinohradskou 12, která je označená na webových stránkách Českého rozhlasu jako zpravodajský podcast veřejnoprávní služby pro všechny, které zajímá domácí i světové dění a chtějí znát kontext a pochopit souvislosti. Myslíš si, že právě souvislosti a kontext nám Čechům v přijímání zpráv z médií chybí?
No já doufám, že ne tolik a doufám, že mi přispějeme k tomu, aby vlastně těch propojovacích momentů bylo víc. Já musím říct, že mně to vlastně nějaký bylo, protože ono v konečném součtu já jsem strávila mimo Českou republiku 10 let. A i když pochopitelně jako novinář člověk je v každodenním kontaktu a sleduje českou politiku, protože konec konců sleduje české politiky, když přijíždějí a musí se ve všem orientovat, ale jak si jistá vzdálenost narůstá a najednou překvapilo mě, že mi to potvrzovali i někteří lidi, kteří tady celou tu dobu žili. Jako by jim nějaký kontext prostě utíkal, jakože to dění je tak hrozně rychlé, že nestačíme si vzpomenout na to, co bylo před 5 lety a před 7 lety, prostě to v tom životě odplyne někam. No a ambicí tady toho pořadu bylo aspoň se trochu snažit o to ty věci vlastně připomínat v nějakém jako trochu jiném světle nebo v trochu jiném úhlu. Nevím, jestli se nám to daří úplně pokaždé, taky s tím asi občas určitě bojujeme, ale vlastně já to beru tak trochu jako, že to je obrovský dar a příležitost, že i já se můžu těch spoustu věcí dozvědět, protože tam chodí strašná spousta chytrých a zajímavých hostů, hodně z nich je tady našich kolegů, takže je to vlastně skvělé, když je to ten prostor 20-minutový nebo 25-minutový, tak tam vlastně padají trochu jiné věci, než člověk v tom denním zpravodajství slyší.
Lenko, co je to vlastně podcast? Je to rozhovor zabalený do zpravodajských úryvků a do hudby?
Asi může být taky, no já mám pocit, že podcast může být vlastně úplně cokoliv. Jednoduše tady kolegové říkají, že je to vlastně rádio na přání. A to si myslím, že odpovídá tak nejvíc té definici. Prostě je to jakýkoliv audio útvar, který si vy můžete stáhnout na počítači nebo v těch podcastových aplikacích, o kterých se mluví na chytrých telefonech, anebo třeba jenom na webových stránkách. Naše hlavní základna Vinohradské 12, pardon, malá reklama, je na stránkách iRozhlasu. Takže vlastně stahovat se dá kdekoliv. Řekla bych, že je to prostě útvar, který má nějaký začátek a konec. Není to prostě klasické vysílání, které chytnete třeba v polovině. Většinou si tedy podcast pouštíte, protože ho chcete slyšet, to je další věc. A vlastně to je zajímavé i na těch reakcích, protože je vidět, že opravdu to poslouchají lidé, kterým to nenutí někdo, že by jim to poslalo prostě to zařízení jejich, že by teď nutilo tak a teď zrovna budeš poslouchat podcast. Ne, prostě oni si ho svobodně zvolili a vlastně mně přijde, že se tím posune v podstatě i ta debata o tom, když píší a třeba se s nějakou zpětnou vazbou, tak mnohdy my za ně fakt děkujeme. Jsou to zajímavé připomínky.
Zajímají tě obecně nové žánry žurnalistiky nebo podcast byl vlastně tím, co tady ještě tolik nebylo a co ti přišlo do cesty?
No já musím říct, že určitě mě v tomhle hrozně ovlivnila ta Amerika, protože tam podcast už, když to řeknu lidově, frčel. Když já jsem tam přijela, tak opravdu to už byl podcastový boom a všichni dělali a já tím, že jsem měla hodně kolegů i vlastně těch zahraničních z Ruska nebo i těch ze Spojených států, tak všichni se o tom vlastně tak jako bavili, co budeme dělat, co bude ta příští zajímavá věc. A i vlastně kolegové třeba najednou z tištěných médií mluvili o audiu a to musím říct, že mě tak hodně jako pošouplo. Nevím, jestli jsem dřív byla až takový propagátor nějakých nových technologií v rozhlase nebo vůbec médiích. To asi ne, já jsem byla, nebo vždycky jsem klasický rozhlasový novinář, ale vlastně tím, že se ta technologie tak změnila a tím, že to najednou otevřelo prostor pro úplně nové žánry, které si myslím, že my tady v rozhlase, třeba co se týče podcastu, teď konkrétně většinu z nich známe. Oni jsou podobné tomu, co tady děláme, ale o některých věcech třeba můžeme mluvit jinak, tím, že se ten žánr trochu posune, tak se vlastně najednou otevírají malinko nové obzory nebo i prostory, jako kudy tu debatu je možné vést. Takže tam si myslím, že vlastně je to tak svobodnější možná. No. Takže pro nás snad doufám, že ten zájem o audio vydrží, abychom v tom mohli pracovat trochu dál a rozvíjet to.
Hostem v dnešních hovorech je Lenka Kabrhelová, rozhlasová novinářka. Mluvili jsme o tvé stáži na Harvardově univerzitě. Bylo vás tam 25, část Američanů, část lidí z různých koutů světa, Indie, Nairobi, Filipíny, Austrálie. Kdo ti nejvíc přirostl k srdci?
Teď já nechci někoho vynechat. My jsme se hodně kamarádili se španělskou kolegyní, protože jsme měli hodně podobný profesní život. Ona byla dlouho zpravodajkou v Bruselu a pak ve Spojených státech a vlastně pendlovala taky v té své profesní kariéře mezi dvěma regiony. Takže v tom, a byla pořád mimo ten svůj domov, mimo Španělsko. Tak v tom vlastně jsme si myslím hodně rozuměli a hodně už jsme tam třeba ti další kolegové zahraniční nepřicházeli se zkušeností ze Spojených států. A bylo to vlastně vidět, že ze spousty věcí byly překvapení, zaskočení, tak jako člověk je, když přijede do Spojených států, je to prostě jiná kultura, i když na první pohled nebo poklep vypadá podobně, tak pak najednou se odkrývají ty různé kulturní rozdíly. Tak tím my už jsme vlastně neprocházeli, takže v tom jsme, myslím, byli takové trošku spiklenkyně v tomhle. A také jsme pokrývali americké prezidentské volby, které byly o rok předtím, v roce 2016, a to myslím, že nás taky vlastně hodně zbližovalo. A vlastně ještě s kolegyní z americké AP, která teď pracuje v New York Times, tak vlastně ona taky byla v té kampani, takže my jsme se pokrývala Hillary Clintonovou, takže my jsme měli vlastně spoustu společných zážitků, když jsme se neznali my tři, tak jsme se vlastně jako zpětně jsme zrekonstruovali spoustu akcí, kde jsme byli dohromady, vlastně to bylo až takové úsměvné.
Ty právě mluvíš často o svých přátelích, o svých kamarádech, z toho usuzují, že jich máš opravdu hodně. Co utužuje přátelství? Je to krizová situace, je to cizina?
Určitě to tam hraje roli. Třeba v Rusku si myslím, že spousta těch přátelství novinářských mých vznikla tak, že jsme reálně opravdu spolupracovali. Já jsem tam byla v době 2008 až 2013. Ta situace byla trochu jiná, třeba i finančně, než teď. Rusko bylo obrovsky drahé v tu chvíli, že nebyly tam ty sankce, které platí teď, které lecos i zlevnily pro si západní třeba novináře. Takže tehdy my jsme hodně sdíleli, my jsme se chystali třeba občas na společné cesty, nebo jsme sdíleli, já nevím, dopravu, aby to vyšlo levněji ty redakce, abychom neplýtvali prostředky. A přitom samozřejmě ta přátelství vznikají, také to bylo trošku nepřátelštější prostředí vůči novinářům, takže to si myslím, že asi taky možná k tomu přispělo. No a jinak taky čas, to je úplně takové požehnání, že ti kamarádi, které jsem já se zpřátelila, vlastně tři mé opravdu dobré kamarádky z Ruska, to jsou novinářky, tak ty potom ve stejnou dobu, dvě z nich jsou tedy Američanky, tak dvě se vrátily do těch Spojených států. Po dlouhých letech byla to naprostá náhoda, nebylo to vůbec nic koordinovaného. A vlastně jsme se ocitli na dalších vlastně 5 let mého života ve stejném městě, dokonce nejenom na stejném kontinentu, ve stejné zemi, ale vlastně i ve stejném městě, tak to samozřejmě už potom něco znamená, tak se už to přátelství utužuje úplně normálně, že člověk prostě sdílí jak strasti osobní, tak i ty pracovní. No.
To mě právě, Lenko, zajímá, tak úžasně nabitý profesní život, platíš za to nějakou daň třeba v tom životě osobním?
No teď zrovna tady trávím hodně času tady s tím podcastem, takže to asi všichni, jako včetně rodiny a přátel, už mě trochu hubují a mají pravdu, jakože, že už je potřeba věnovat se i jiným věcem, nejen práci. Takže možná jako v tom s jistou daň asi člověk potom platí, no, ale tak všeho do času, já myslím, že se to zase nějak vyrovná.
Zmínila jsi, když jsi byla ještě ve Spojených státech, že ti tam chybí české knížky. Jakého autora si ráda přečteš po druhé, po třetí?
Já jsem se teď vrátila ke knížce básní Jana Hanče, kterou jsem vlastně kdysi dávno někde viděla. Ona potom teď vyšla znova. Já to teda musím říct, že mě vlastně udělalo velkou radost, že mě to tak přivedlo jako zpátky do toho prostředí tady. A jinak jsem teda musím říct, že jednu z knížek, které jsem paradoxně přečetla až v Moskvě, nečetla jsem ji v Čechách, byla Moskva hranice od Jiřího Vajla, což je naprosto fantastická kniha, která popisuje Moskvu konce 20. let 20. století, ne 21. A vlastně je jako platná ještě dnes. Já jsem to četla asi v roce 2011, nebo kdy, říká jsem si, jak je to neuvěřitelné, jak to prostě popsal přesně, jak spousta těch jako fenoménů a těch různých momentů z těch 20. let platila i v tom roce 2011. A tu jsem si znova přečetla i ve Spojených státech, musím říct, velmi ráda.
Ty jsi byla pryč celkem 10 let. Je to stejné jako předtím?
No já vlastně ani nevím. Já jsem nad tím hodně přemýšlím, jestli se člověk může vrátit do nějaký starý kolej, ale on se po těch 10 letech asi ani nepamatuje. V mnohem je to určitě podobné, protože je to prostředí, které člověk zná, ale v mnohem i ten můj vlastně někdy propad, je to až kouzelné s kolegy, když se takhle bavíme, když sedíme v tom našem pidi týmu tam tři, tak já třeba nechytám některé kulturní reference, protože mi prostě těch 10 let, a tak je to věkem samozřejmě určitě, ale jako prostě člověk nechytá, tak v tom je to určitě jako zábavný moment, že člověk to trošku cizinec v té zemi, o které by si mohl myslet, že ji jako má prochozenou a že ji dávno zná, ale není to tak.
Změní se to?
Uvidíme. Tak teď jsem tady roka asi 3/4, no tak uvidíme, dáme tomu 5 let asi.
Není ti smutno po Americe, po Rusku?
Někdy je, ale... Ale já vlastně, to je možná štěstí, já jsem jako většinou byla ráda na těch, nebo jsem ráda na těch místech, na kterých jsem. Jako, že kdyby to přestalo celé dávat smysl, tak bych se asi snažila to nějak změnit. Takže mě to vlastně dává smysl, že tu jsem a jsem tu ráda.
To je takový joginský pohled. Uzavírá Lenka Kabrhelová, zkušená novinářka a někdejší zpravodajka Českého rozhlasu v Moskvě a také ve Washingtonu. Díky, že jsi udělala čas.
Já děkuji za pozvání.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Raš.